Отже, урвав тишу молодий чародій. Капітул ламає голову над тим, які заходи вжити щодо ініціативи і планів наших королів. Дарма, як на мене, ті плани належить просто проігнорувати. Вибач. Артеут терново завмер із келихом у лівій і карафою у правій руці.
Чи я добре зрозумів? Ми маємо залишатися бездіяльними? Маємо дозволити...
Ми вже дозволили, обірвав його Вільгефорц. Бо ніхто в нас дозволу не питав. І ніхто не запитає. Повторюю, треба вдати, що ми ні про що не знаємо. Це єдина розумна поведінка.
І що вони придумали, загрожує війною? Причому чималого масштабу.
Те, що вони придумали, відомо нам завдяки енігматичній і неповній інформації, що походить із загадкового, дуже непевного джерела. Непевного настільки, що уперто напрошується слово «дезінформація». А навіть якщо це правда, то їхня робота ще у фазі планування і надовго в тій фазі лишиться. А якщо за ту фазу вийде, що ж, ми підлаштуємося до ситуації.
«Ти хочеш сказати, – скривився Теранова, – що танцюватимемо так, як нам заграють?»
«Так, Артеуде». Вільгефорц глянув на нього, а очі його зблиснули. «Танцюватимеш так, як тобі заграють. Або вийдеш із зали, бо подіум для оркестру занадто високий, щоб ти міг туди влізти і наказати музикам грати інші ноти. Нарешті зрозумій це. Коли ти вважаєш, що можливе інше рішення, ти помиляєшся. Плутаєш небо із зірками, відзеркаленими вночі на поверхні ставка.
Капітул зробить те, що він накаже, приховуючи наказ за видимістю поради», – подумала Тісая де Фрейс. «Ми всі лише пішаки на його шахівниці. Він пішов угору, виріс, затьмарив нас своїм блиском, підпорядкував собі. Ми пішаки в його грі, у грі, правила якої нам невідомі».
Лівий манжет знову ліг інакше, ніж правий. Чародійка старанно поправила його. «Плани королів уже у фазі реалізації», – сказала вона повільно. «У Кедвені і в Едірні розпочався наступ проти скоєтеелів. Лється кров ельфійської молоді. Доходить до переслідувань і погромів людей. Говорять про атаки на вільних ельфів із Долблатана і Синігір. Це масове вбивство. І я маю переказати Гадемдейтові і Аніді Фіндабайр, що ти радиш бездіяльно спостерігати? Удавати, що ми нічого не бачимо?»
Вільгефорц повернув до неї голову.
«Тепер ти зміниш тактику», – подумала Тісая. «Ти гравець, ти розпізнав на слух, які кості котяться по столу. Зміниш тактику, вдариш з іншого боку». Вільгефорц не зводив з неї погляду.
«Ти маєш рацію», – сказав покірливо. «Ти маєш рацію, Тісая. Війна з Нільфгардом – це одне, але на різанину нелюдів не можна дивитися бездіяльно. Пропоную скликати з'їзд, загальний з'їзд усіх, до майстрів третього ступеня включно, а також і тих, хто після Содену засідає по королівських радах. На з'їзді ми апелюватимемо до їхнього розуму і накажемо угамувати монархів».
«Я підтримую такий проект», – сказав Теранова. «Скликаємо з'їзд, нагадаємо їм, до кого вони найперше мають виказувати лояльність. Зважте, що королям нині радить навіть дехто із членів нашої ради. Королям служать Кардуїн, Філіпа Ельгард, Феркард Ратхліф, Єнефер».
При звуці останнього імені Вільгефорд здригнувся. Внутрішньо зрозуміло. Але Тісая де Фрейєс була архімайстром. Тісая відчула думку, імпульс, що проскочив від столу і магічної апаратури на ньому до двох книжок, що лежали на столі. Обидві книжки були невидимими, прихованими магією. Чародійка сконцентрувалася, пробила заслін. «Айн Ітлініас Пеф. Пророцтва Ітлін Еглі Еп Евеніен. Ельфійської віщунки. Пророцтво кінця цивілізації. Пророцтво загибелі, знищення і повернення варварства, що мало б прийти разом із масами льоду, які сунули від меж вічної мерзлоти. А друга книжка дуже стара, пошарпана. Айнхен Іха. Старша кров. Кров ельфів?»
«Тісає, як тобі це?»
«Підтримую». Чародійка поправила перстень, який крутнувся на пальці у невірний бік. «Я підтримую проект Вільгефорца. Скличемо з'їзд. Настільки швидко, як тільки зможемо».
«Метал, камінь, кристал», – подумала вона. «Ти шукаєш Єнефер? Навіщо? І що Єнефер має спільного із пророцтвом Ітліни? І зі старшою кров'ю ельфів? Що ти тут крутиш, Вільгефорце?»
«Вибачаюся», – сказала телепатично Лідія Ван Бредеворт, безшелесно заходячи. Чародій устав.
«Вибачте», – сказав. «Але це важливо. Я чекав цей лист з учора. Це забере лише хвилину».
Артаут позіхнув, стримав відрижку, потягнувся за карафою. Тісая глянула на Лідію. Лідія усміхнулася очима. Не могла інакше. Нижня половина обличчя Лідії Ван Бредеворт була ілюзією. 4 роки тому, за дорученням Вільгефорца і її майстра, Лідія взяла участь у дослідженнях властивостей артефакту, знайденого під час розкопок старовинного некрополя. Артефакт виявився захищеним потужним закляттям. Активізувався тільки раз. Із 5 чародіїв-учасників експерименту 3 загинуло на місці. 4-й втратив очі, обидві руки із божеволів. Лідія вийшла з опіками, розтрощеною щелепою і мутацією гортання горла, що досі чинила опір спробам регенерації. Тож використали сильну ілюзію, щоб люди не зомлівали при вигляді обличчя Лідії. Це була дуже сильна, майстерно накладена ілюзія, крізь яку важко було пробитися навіть обраним.
Вільгефорц відклав листа. «Дякую, Лідія».
Лідія посміхнулася. «Посланець чекає на відповідь», – сказала.
«Відповіді не буде».
«Розумію, я наказала приготувати кімнати для гостей».
«Дякую. Тісай, Артауде, вибачаюся перед вами за ту хвилинну тяганину. Продовжимо. На чому ми зупинилися?»
«Ні на чому», – подумала Тісая де Фрейс. «Але я уважно тебе слухаю. Бо ти ж нарешті наважишся перейти до справ, які тебе цікавлять по-справжньому».
«Ах», – повільно почав Вільгефорц. «Я уже знаю, про що я хотів говорити. Маю на увазі наймолодших за стажем членів Ради – Феркарта і Єнефер. Феркарт, наскільки я знаю, пов'язаний з Фольтестом із Темері. Засідає у Королівській Раді разом із Тріс Мерігольд. А з ким пов'язана Єнефер?»
«Ти говорив Артеуді, що вона належить до тих, хто служить королям».
«Артеуд трохи перебільшує», – сказала спокійно Тісая.
«Єнефер мешкає у Венгерберзі, тож Димовент інколи звертається до неї за допомогою. Але вони не співпрацюють постійно. Напевно, не можна стверджувати, що вона служить Димовенду».
«Що з її зором? Сподіваюся, усе в порядку?»
«Так, усе в порядку».
«Добре, дуже добре. Я непокоївся. Знаєте, я хотів із нею зв'язатися, але виявилося, що вона виїхала. Ніхто не знав, куди».
«Камінь, метал, кристал», – подумала Тісая де Фрейс. «Усе, що носить Єнефер, активне. Його не викрити психобаченням. Цим методом ти її не знайдеш, мій дорогий. І якщо Єнефер не хоче, щоб знали, де вона, ніхто про те не довідається».
«Напиши їй», – сказала вона спокійно, рівняючи манжету.
«І передай лист звичайним способом. Тож безумовно дійде. А Єнефер, де б вона не була, відповість. Вона завжди відповідає».
«Єнефер»,
– втрутився Артаут,
– «часто зникає. Інколи на цілі місяці. Причини найчастіше бувають тривіальними».
Тісея глянула на нього, стиснувши губи. Чародій замовк. Вільгефорц легенько усміхнувся.
«Саме так», – сказав він. «Саме про те я й подумав. Свого часу вона була сильно пов'язана з одним відьмаком. Геральтом, якщо я не помиляюся. Здається, то була незвичайна дрібна інтрижка. Здавалося, що Єнефер досить сильно захоплена».
Тісея де Фрейс випросталася, стиснула руки на поручнях Карла.
«Чому ти про це питаєш? Це особисті справи, нам до того немає діла».
«Звичайно». Вільгефорц глянув на лист, кинутий на кафедру.
«Нам до того немає діла. Але мною керує не нездорова цікавість, а турбота про емоційний стан члена Ради.
Я думаю над реакцією Єнефер на звістку про смерть того Геральта. Сумніваюся, чи зуміла б вона перейти до порядку денного, погодитися з тією смертю, не впадаючи в депресію або надмірну жалобу.
Безсумнівно, зуміла б, – холодно сказала Тісая. Тим більше, що такі новини доходять до неї час від часу і незмінно виявляються плітками.
Так і є, – підтвердив Теренова. Той цілий Геральт, чи як там його, уміє дати собі раду. І чому тут дивуватися? Це мутант, смертоносний автомат, запрограмований, аби вбивати і не дати вбити себе. А щодо Єнефер, не будемо перебільшувати її можливі емоції. Ми її знаємо. Вона емоціям не піддається. Розважалася з відьмаком, і це все. Приваблювала її смерть, із якої той типчик постійно заграє. А коли він нарешті дограється, то і справа скінчиться.
Поки що, сухо сказала Тісея де Фрейс. Відьмак живий. Вільгефорц усміхнувся. Знову скоса подивився на лист, що лежав перед ним.
«Хіба?» – сказав. «Не думаю».
Геральт трохи здригнувся, проковтнув слину. Уже минув перший струс після того, як він випив еліксир. Починалася фаза дії, що сигналізувала про себе легким, але неприємним запамороченням, яке супроводжувало адаптацію погляду до темряви. Адаптація пройшла швидко. Темрява ночі світилася. Усе навколо набирало відтінків сірих, відтінків спочатку імлистих і неясних, поступово все більш контрастних, виразних і різких. На вулиці, що виходила на набережну каналу, вулиці ще мить тому темні, наче нутрощі діжки від смоли, Геральт уже міг розрізнити щурів, що мандрували канавою, обнюхували калюжі і шпарини в мурах. Слух його під впливом відьмачого декокту також загострився. Вимерла плутанина завулків, у яких мить тому чувся виключно шум дощу в ринвах. Почала оживати, пульсувати звуками. Він чув верески котів, що билися, гавкання псів з-за каналу, сміхи й крики шинків і корчем Оксенфурта, вереск і співи в трактирі плотогонів, віддалену тиху трель флейти, що грала танцювальну мелодію. Ожили темні, сонні будинки. Геральт почав розрізняти хропіння людей, тупіт волів у загорожах, форкання коней у стайнях. У якійсь із будівель у глибині вулички лунали приглушені спазматичні стогони жінки, яка кохалася. Звуки росли, набирали сили. Він уже розрізняв обсценні слова пияцьких пісеньок, довідався ім'я коханця жінки, яка стогнала. З-за каналу, з Мирманової садиби на полях, долинав рваний, нескоординований белькіт знахаря, уведеного гостинцями Філіппи Ельгард у стан повного і, напевно, перманентного божевілля. Наближався світанок. Дощ нарешті вщух, зривався вітер, який розганяв хмари. Небо на сході виразно просвітліло. Щури в провулку раптом занепокоїлися, приснули на всі боки, заховалися серед скриньок і сміття. Відьмак почув кроки. Четверо чи п'ятеро людей, поки що він не міг сказати точно скільки. Він глянув уверх, але Філіппу не помітив. Негайно змінив тактику. Якщо в групі, що наближалися, був Рінс, мав мало шансів схопити його. Довелося б спочатку вести бій із ескортом, а він того не хотів. По-перше, був під впливом еліксиру, і ці люди мусили померти. По-друге, Рінс тоді отримав би час для втечі. Кроки наближалися. Геральт вийшов із тіні. Із завулку з'явився Рінс. Відьмак упізнав чаклуна миттєво, інстинктивно, хоча ніколи його не бачив. Шрам від опіку, подарунок від Єнефер, маскувала тінь, відкинута каптуром. Був він сам один. Ескорт не виявив себе, залишився на вуличці прихованим. Геральт одразу зрозумів, чому. Рінс знав, хто чекає на нього перед будинком знахаря. Рінс сподівався на засідку, але прийшов. Відьмак зрозумів, чому. Причому раніше, ніж почув тихий скрегіт мечів, що виходили з-за піхов. «Добре», – подумав. «Якщо ви того хочете, добре».
«Приємно за тобою полювати», – тихо сказав Рінс. «Не треба довго шукати. З'являєшся саме там, де ми хотіли б тебе мати».
«Те саме можна сказати і про тебе», – спокійно відповів відьмак.
«Ти з'явився тут. Я хотів тебе мати, і ось ти. Ти мусив добряче натиснути на Мирмана, аби той розповів тобі про амулет і показав, де він схований. Яким чином його активувати, щоб послати звістку? Але того, що амулет цей одночасно працює і як попередження, Мирман не знав. І сказати не міг, навіть якби його пекли на червоному вугіллі. Я роздав чимало таких амулетів. Знав, що раніше чи пізніше ти натрапиш на якийсь із них».
З-за рогу вулички випірнуло четверо людей. Рухалися вони повільно, вправно і безшелесно. Усе ще трималися у зоні пітьми. А витягнені мечі тримали так, аби їх не видав блиск клинків. Відьмак, зрозуміло, причудово їх бачив, але не видавав свого знання.
«Добре, убивці», – подумав. «Якщо ви того хочете, то будете те мати». «Я чекав», – продовжував Рінс, не рухаючись із місця. «І дочекався. Маю намір нарешті звільнити землю від тягаря твого існування, паскудний адмінцю».
«Ти маєш намір? Переоцінюєш себе. Ти лише знаряддя. Горлоріз найманий іншими, щоб залагоджувати брудні справи. Хто тебе найняв, пахолку?»
«Забагато ти хочеш знати, мутанте. Звеш мене пахолком? Знаєш, чим є ти? Купою лайна, що лежить на дорозі. Купою, яку треба усунути. Бо дехто не хоче бруднити собі чоботи. Ні, я не розповім, ким є той хтось, хоча міг би. Зате скажу тобі дещо інше, аби ти мав над чим подумати дорогою в пекло. Я уже знаю, де байстрюк, якого ти так охороняв. І знаю, де ота твоя відьма Єнефер. До неї немає діла моїм працедавцям, але в мене на цю дівку особиста образа. Як тільки я закінчу з тобою, доберуся до неї. Зроблю так, що вона пожаліє про свої фокуси з вогнем. Отак, вона буде про те жаліти дуже довго».
«Не треба було цього казати», – паскудно усміхнувся відьмак, відчуваючи вже ейфорію битви, викликану еліксиром, що реагував на адреналін.
«Поки ти того не сказав, мав шанс вижити. Тепер його в тебе вже немає».